Üçüncü bab.
Yahudi başlıklarından Nikodim isimli bir adam bar idi. O farziler mezhebideydi. Bu adam bir gün keçesi İsa'nın aldığı gelip unga dedi.
Ustaz, sen Xudodan kelgan bir muallim ekanini biz bilemiz. Çünkü hiç kim, agar Xudo u bilan bo'lmasa, sen qilayotgan mo'jizalarni qila olmaydi.
İsa unga shunday javob berdi.
Senga rostini aytay. Agar kim yuqoridan tug'ilmasa, Xudo saltanatini ko'ra olmaydi.
Keksa odam yana qanday tug'ila oladi? Onasining qorniga ikkinchi gal kirib tug'ila oladimi?
Deb so'radi Nikodim. İsa javob berdi.
Senga rostini aytay. Agar kim suvdan va ruhdan tug'ilmas ekan, Xudo saltanatiga kira olmaydi. Tanadan tug'ilgan tanadir. Ruhdan tug'ilgan esa ruhdir. Sizlar yuqoridan tug'ilishingiz kerak deganimga taajjublanma. Shamol istagan joyda esaveradi. Uning tovushini eshitasan-u, lekin qaysi tomondan kelib, qaysi tomonga ketishini bilmaysan. Ruhdan tug'ilgan har bir kishida ham shunday bo'ladi.
Bu qanday bo'lishi mumkin?
So'radi Nikodim. İsa unga javob berdi.
Sen Isroilning ustozisan-ku axir. Nega buni bilmaysan? Senga rostini aytay. Biz bilganimizni so'zlaymiz. Ko'rganimiz haqida shahodat beramiz. Lekin sizlar bizning shahodatimizni qabul qilmayapsizlar. Agar sizlar yerdagi narsalar haqida aytganlarimga ishonmasangizlar, samoviy narsalar to'g'risida gapirganlarimga qanday ishonasizlar? Osmonda turadigan va osmondan tushgan inson o'g'lidan boshqa hech kim osmonga chiqqan emas. Muso sahroda ilonni qanday yuqoriga ko'targan bo'lsa, inson o'g'li ham xuddi shunday yuqoriga ko'tarilishi kerak. Shu tariqa unga ishongan har bir kishi halok bo'lmay, abadiy hayotga erishadi. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi. Toki unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Xudo olamni hukm qilish uchun emas, balki o'g'li orqali qutqarish uchun o'g'lini dunyoga yubordi. Unga ishongan odam hukm qilinmaydi. Unga ishonmagan odam esa allaqachon mahkum bo'lgan. Chunki u Xudoning yagona o'g'li ismiga ishonmagan. Ilohiy hukm shundan dalolatdirki, olamga nur kelgan bo'lsa ham, odamlar nurdan ko'ra zulmatni a'lo ko'rdilar. Chunki ularning qilmishlari yomonlik edi. Kimki yomonlik qilib yursa, nurni yomon ko'radi. Yomon qilmishlari fosh bo'lib qolmasligi uchun nurga qarab yurmaydi. Kimki haqiqat yo'lini tutsa, nurga qarab yuradi. Toki Xudoga tayanib qilgan ishlari oshkora bo'lsin.
Shundan keyin İsa bilan shogirdlari Yahudiya yurtiga keldilar. İsa ular bilan bir muddat u yerda qolib, odamlarni suvga cho'mdirib, tavba qildirar edi. Yahyo ham Salim yaqinidagi Einon yerida xalqni daryoga cho'mdirib yurgan edi. U yer sersuv bo'lib, odamlar oqib kelar edi. Yahyo esa hali zindonga tashlanmagan edi. Shu mahal Yahyoning shogirdlari bilan Yahudi mansabdorlari orasida tahorat haqida bahs bo'ldi. Oxiri Yahyoning oldiga borib dedilar.
Ustoz, Urdun daryosining narigi bo'yida sen bilan bo'lgan, sen guvohlik bergan odam bor-ku. O'sha odam endi xalqni suvda tavba qildirib yuribdi. Hamma ham uning oldiga borishyapti.
Bunga javoban Yahyo dedi.
Agar osmondan nasib bo'lmasa, inson hech narsani sig'dira olmaydi. Men Masih emasman-u. Faqat uning oldidan yuborilganman deb aytganimga o'zingiz guvohsizlar. Kelin kimga tegishli bo'lsa, kuyov o'shadir. Lekin kuyovning yonida turib, unga quloq solgan do'sti kuyovning ovozini eshitiboq sevinib quvonadi. Xuddi shunday mening quvonchim endi komil bo'ldi. Masih ulg'ayishi, men esa pasayishim kerak. Yuqoridan kelgan zot hammadan ustundir. Yerdan bo'lgan yerga mansubdir va yerga xos gapiradi. Osmondan kelgan esa hammadan ustundir. U ko'rgani va eshitgani haqida guvohlik beradi. Ammo hech kim uning guvohligini tan olmaydi. Uning guvohligini tan oluvchi kishi esa Xudoning haqligini tasdiqlaydi. Xudo yuborgan zot Xudoning so'zlarini gapiradi. Xudo o'z ruhini cheksiz, o'lchovsiz beradi. Ota o'g'lini sevadi. U hamma narsani uning qo'liga topshirgan. Kimki Xudo o'g'liga ishonsa, abadiy hayotga erishadi. O'g'liga ishonmagan odam esa hayot ko'rmay, Xudoning g'azabiga uchraydi.